Andy Cristea, tânăr europarlamentar PSD, aflat la primul mandat, membru al AFET, Comisia de Afaceri Externe, membru al Delegației pentru Relațiile cu Moldova, din informațiile pe care le avem, potențial președinte al acestei delegații, informații pe care trebuie să le luăm în considerație dacă ne gândim și la CV-ul dumneavoastră. Ați fost colaborator, ați lucrat îndeaproape cu actualul ministru de externe al României, domnul Corlățean, care nu odată și-a manifestat sprijinul consecvent pentru drumul european al Republicii Moldova. De ce și-au dorit socialiștii această delegație?
Vă mulțumesc în primul rând pentru invitație și pentru întrebare. Într-adevăr, am avut onoarea și privilegiu să lucrez în ultimii ani cu domnul ministru Titus Corlățean. Sunt mândru să fac parte din grupul social-democrat în Parlamentul European, din SND, și spun asta pentru că grupul socialiștilor a fost întotdeauna în avangarda extinderii europene. Vă confirm faptul că în procesul de negociere, în urma procesului de negociere care a avut loc atât între grupurile politice cât și între delegațiile din interiorul grupurilor politice,
delegațiile naționale.
Exact. Președinția delegației interparlamentare UE Republica Moldova a revenit în urma negocierilor delegației social-democrată română. O decizie cu privire la persoana care va fi desemnată să conducă această delegație va fi luată cel mai probabil în luna septembrie, după vacanța parlamentară, și în cadrul delegației sunt foarte multe persoane care au expertiză, care au o experiență atât profesională cât și politică și pot duce lucrurile înainte pe această cale.
Sigur. Dumneavoastră sunteți cel pe care l-au nominalizat diverse personalități cu care eu am discutat din delegația socialiștilor și democraților de la vârful grupului. Revin la întrebarea mea, de ce își doresc socialiștii această delegație, delegația cu Republica Moldova? De ce este atât de importantă delegația cu Republica Moldova, având în vedere că aveți și delegația cu Rusia și în legislatura precedentă, socialiștii și democrații, prin domnul Knut Fleckenstein, au avut delegația cu Rusia. Iată, culoarul de comunicare cu Rusia este deja bătătorit. De ce în acest context vă doriți și delegația cu Moldova?
Aș vorbi mai degrabă despre delegația cu Republica Moldova. Pentru guvernul social-democrat de la București, apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană și un traseu european al Republicii Moldova reprezintă o prioritate. Este cunoscut acest lucru, este undeva în topul priorităților pe care Ministerul de Externe le vizează în acțiunea sa. Este extrem de important ca experiența românească pe acest domeniu să fie fructificată. Pentru grupul SND, și acum vorbesc ca simplu eurodeputat, vecinătatea estică este importantă. Dorim să ducem procesul de extindere spre est. Evident, când spun lucrurile acestea, am în minte criteriile, trei chestiuni. Criteriile de la Copenhaga, condiționalități și predictibilitate. Este foarte important și salut chestiunea aceasta. Social-democrații români au o serie de poziții extrem de importante în cadrul Parlamentului European. Aș începe cu doamna Corina Crețu, vicepreședinte al Parlamentului European, domnul Victor Boștinaru, vicepreședinte al grupului SND, care este responsabil de politică externă și are în portofoliul său atât parteneriatul, atât vecinătatea estică Republica Moldova, cât și Balcanii de Vest. Și aș aminti de rolul important pe care domnul Pașcu îl are în Comisia
de Afaceri Externe.
Exact. Domnia sa a fost
vicepreședinte multă vreme.
Este în continuare vicepreședinte și aseară a fost desemnat coordonator al grupului SND pe SEDE, Security and Defense, pe apărare și securitate, ceea ce este un lucru. Iată că socialiștii români au un rol decisiv în controlarea poziției grupului SND în materie de politică externă și cred că acest lucru este de salutat. Și evident, delegația despre care vorbeam mai devreme va fi preluată de către un coleg sau o colegă din delegația social-democrată română.
Înainte de a vă întreba care sunt prioritățile dumneavoastră în următorii, pentru următorii 5 ani, ai prioritățile grupului socialist și democrat, am întrebat-o și pe doamna Fajon, vă întreb și dumneavoastră ca membru al delegației cu Republica Moldova. Deci înainte de a vă întreba despre priorități, aș face referire la o intervenție pe care, critică pe care ați avut-o vis-a-vis de discursul proaspătului comisar șef de la Bruxelles, domnului Juncker, președintelui Comisiei Europene, care a declarat aseară în plen, cu mult timp în urmă, în timpul audierilor la grupurile politice, o declarase deja, și anume faptul că extinderea Uniunii Europene, dacă va mai avea loc o astfel de extindere, va fi cel mai devreme în jurul anilor 2020. De ce ați fost critic? Nu, ce criticați la această declarație, având în vedere că până la urmă Europa trece printr-o criză, abia își revine, poate că nu își poate permite un astfel de exercițiu care reprezintă un stres pentru un organism slăbit cum e Europa acum după criză?
Vă mulțumesc pentru întrebare. Declarația domnului Juncker, conform căreia în următorii 5 ani extinderea va fi înghețată, este o declarație nefericită. O consider o declarație nefericită și am în vedere două elemente. În primul rând, impactul politic pe care această declarație îl are în statele din Balcanii de Vest sau în statele care au muncit din greu pentru semnarea acordului de asociere. Și mă refer la Republica Moldova. Știm cu toții
și
bine...
Ucraina,
evident, Georgia... Am pus accentul pe Moldova. Și continuând pe această linie, Republica Moldova, așa cum bine știm, în luna noiembrie vor fi organizate alegeri. 25% ne arată sondajele dintre cetățenii Republicii Moldova sunt nehotărâți. O asemenea declarație, eufemistic vorbind, nu cred că ajută. Și al doilea element pe care îl am în vedere este următorul. Din punctul meu de vedere, extinderea europeană este un instrument aflat pe masa președintelui Comisiei Europene, un instrument foarte puternic capabil de transformări democratice în vecinătatea Uniunii Europene. Și de asemenea, și aici menționez cele trei chestiuni care sunt esențiale, îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga, condiționalități și predictibilitate. Dar acest instrument trebuie folosit. Dacă vrem ca Uniunea Europeană, ca actor internațional, să aibă o greutate, să conteze, să aibă relevanță, nu iei extinderea și o pui la păstare pentru următorii 5 ani. Asta este
măcar
viziunea
din punct
mea.
De vedere diplomatic, pentru că dacă e să analizăm celelalte extinderi, este nevoie de cel puțin 10 ani după semnarea acordului de asociere pentru ca o țară să devină membru. Deci, din punct de vedere tehnic, domnul Juncker nu greșește foarte mult.
Din punct de vedere politic, despre un impact politic, vedem ce se întâmplă, de exemplu, cu Schengen. Și aici fac o mică paranteză. În ultimii ani am văzut foarte clar că deciziile în interiorul Uniunii Europene au două componente. Una tehnică și o decizie politică la final. România, din păcate, nu este în spațiu Schengen pentru că decizia politică se lasă așteptată, deși tehnicalitățile au fost îndeplinite. Asta am în minte când am spus acele remarce cu privire la declarația domnului Juncker. Cu siguranță, acordul de asociere, vorbim în cazul Republicii Moldova, dar și în cazul Ucrainei sau Georgiei. Mă refer la Republica Moldova acum. Acordul de asociere a fost semnat în urmă cu 2 săptămâni. El va fi implementat începând cu toamna acestui an. Sunt o serie de reforme care sunt necesare a fi implementate. Este un parcurs deloc ușor. Și aș mai spune un lucru. Faptul că cel mai devreme în semestrul 2 al anului viitor Republica Moldova poate depune cererea de aderare este o chestiune care trebuie luată în considerare.
Evident, și poate promovată pentru având în vedere și alegerile și așa mai departe.
Trebuie promovată și viziunea mea este că acea persoană care va conduce delegația cu interparlamentară a Parlamentului European cu Republica Moldova are obligația de a împinge sus pe agenda europeană inclusiv acest lucru cu privire la Republica Moldova.
Vorbim despre diplomația interparlamentară, pentru că despre asta este vorba în această delegație. În astfel de delegații se practică diplomația parlamentară. Care ar fi limitele în acest domeniu? Dacă discutăm doar despre delegația Uniunii Europene cu Republica Moldova, ar fi o întrebare. Și a doua, având în vedere că în ultimii 5 ani s-a realizat destul de mult. Nimeni nu-și închipuia acum 5 ani că Moldova în 2013 va semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană. S-a realizat mult. Saltul pentru următorii 5 ani sub conducerea social-democraților sperați să fie la fel de mare, la același nivel?
Sunt două componente, așa cum bine ați amintit. Este vorba de diplomația clasică și diplomația parlamentară. Diplomația parlamentară poate și trebuie să constituie într-un sprijin pentru diplomația clasică. Fac precizarea că persoana care va prelua președinția acestei delegații va fi reprezentantul Parlamentului, nu a unui grup politic. Mă întorc la ce spuneam mai devreme. Diplomația parlamentară ajută diplomația clasică. Cred că, în principal, progresele care au fost realizate în relația dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova s-au datorat, în mare parte, Guvernului Social-Democrat de la București. Pentru că ei au fost cei care au reușit să imprime o dinamică accelerată la nivelul Uniunii Europene și vorbim acum despre semnarea acordului de asociere mai devreme față de toamna acestui an, cum era stabilit inițial după parafarea de la Vilnius. Similar, procesul de liberalizare a vizelor a fost o chestiune sprijinită foarte puternic de către Ministerul de Externe, condus de ministrul Corlățean, de către premierul Ponta, și vă relatez în contextul acesta anumite remarce care mi-au fost spuse de către colegii din Republica Moldova. Am fi preferat ca în ultimii ani România să fi făcut pentru noi chestiuni concrete, cum este gazoductul Iași-Ungheni, cum sunt proiectele de interconectare a rețelelor electrice și mai puțin declarații unioniste și de multe ori declarații
politice. Ce vă oprește?
Politice.
E într-adevăr un proiect important pentru Republica Moldova. Ce vă oprește să faceți acest...
Proiect important la ce vă referiți?
La gazoduct.
Exact? La gazoduct. România a reușit să termine gazoductul pe teritoriul nostru. Și la momentul actual, când vorbim, din ce știu eu, lucrările se desfășoară exclusiv pe partea Republicii Moldova.
E foarte adevărat ce ați spus. Nu mai puțin importantă a fost totuși activitatea de aici din Parlamentul European. Eu am urmărit-o și delegația cu Republica Moldova de aici, din Parlament, care a fost până acum sub conducerea doamnei Macovei, a avut o contribuție, trebuie să fim drept și să amintim și lucrul ăsta. V-aș mai întreba legat de diplomația parlamentară. Știți foarte bine, Moldova are un conflict nerezolvat, conflictul transnistrean. Toată lumea și-a manifestat nemulțumirea pentru formatul de negociere 5+2, deși sub conducerea PPE și PPE și-a manifestat nemulțumirea, totuși formatul a rămas, este același, sub leadership-ul social-democraților. Veți impune, veți încerca să puneți presiune pentru schimbarea acestui format de negociere, pentru găsirea unei soluții? Că se pare că aici e problema. Formatul de negociere nu duce către găsirea unei soluții.
Înțeleg întrebarea, vă mulțumesc pentru ea. Transnistria este un subiect sensibil și eu consider că gestionarea acestui subiect trebuie făcută de către diplomația clasică în primul rând și în principal o soluție ar trebui găsită în formatul 5+2. Este un subiect sensibil.
O ultimă întrebare, domnule Cristea, v-aș adresa legat de problemele comerciale pe care Republica Moldova le are cu Rusia, mai ales după semnarea acordului de asociere. Aveți o viziune cu privire la posibile aplanări ale acestor conflicte comerciale după ce socialiștii vor intra cu toate motoarele în activitate în delegația cu Republica Moldova?
Identific o posibilă soluție la nivelul diplomației parlamentare și vă spun despre ce este vorba. În momentul în care a fost instituit embargoul de către Federația Rusă pe exporturile din Republica Moldova de vin, mă refer, către spațiul estic, România a căutat și a găsit o soluție astfel încât să obțină accesul vinurilor moldovenești pe piața europeană. Acum suntem într-un alt context în care acordul de asociere și de liber schimb, că este foarte important, a fost semnat.
E parte și, din...
Da, revenind la întrebarea dumneavoastră, componenta diplomație parlamentară poate fi utilă prin a explica partenerilor noștri importanța pentru Republica Moldova a menținerii exporturilor respectivelor produse care eventual vedem deja că au fost instituite
restricții,
da, care ar putea fi îndreptate și ar trebui să fie îndreptate către piețele din
europene.
Din Uniunea Europeană. Și aș spune un ultim lucru. Tradițional, grupul social-democrat și socialdemocrații europeni au fost pentru extindere, spre deosebire de populari care de multe ori au frânat procesul prin condiționalități, câteodată artificiale. Sprijinul grupului socialist a fost constant pentru extindere și vă amintesc faptul că extinderea Uniunii Europene cu România și Bulgaria s-a făcut sub președinție socialistă a Parlamentului, Josep Borrell.
E foarte bună presiunea asta, având în vedere că ceea ce își doresc moldovenii este acest statut de membru al Uniunii Europene. Acordul de asociere e doar un pas, perspectiva este acest statut de membru cu puteri depline în Uniunea Europeană. Deci, în următorii 5 ani, probabil, nu vom asista la un astfel de pas pe lună în acest moment, însă, sub presiunile dumneavoastră, poate că șansele se
Republica
vor crește.
Republica Moldova se află în grafic, în calea sa spre Europa, pe drumul său european. Și noi vom face tot ceea ce este posibil instituțional să-i sprijinim pe, încă o dată, cu bună credință și instituțional să-i sprijinim pe colegii, nu știu dacă vreți, din Republica Moldova. Și aș fi foarte plastic, aș da un răspuns în cheia următoare. Pentru România, Republica Moldova este fratele mai mic ajuns la maturitate. Nu vrem să îl luăm, să trăim sub același acoperiș, vrem să-i fie bine, vrem să-l sprijinim și să fie prosper.
Domnule Cristea, vă mulțumesc foarte mult și vă doresc succes.
Vă mulțumesc foarte mult.